Qalampirdan gapiramiz. Bugun 13 sentyabr kuni soat 6:10 da Toshkentning Yangi hayot tumani Chorbog' mahalla fuqarolar yig'inida joylashgan ko'p qavatli xonadonlarning birida yong'in kelib chiqdi. Bu haqda Toshkent shahar favqulodda vaziyatlar bo'limi xabar berdi. Qutqaruvchilarga kelgan xabar asosida yong'in joyiga soat 6:14 da yong'in qutqaruv guruhlari yetib borgan va soat 6:27 da yong'in to'liq bartaraf etilgan. Yong'in natijasida uy jihozlari va uyning ichki qismi 30 kvadrat metr maydonda yonib zararlangan hamda bir nafar fuqaro kuyish tan jarohati oqibatida halok bo'lgan. Yong'inning kelib chiqish sabablari va keltirilgan moddiy zarar miqdori aniqlanmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.